Iz Mariborskega radija Študent vas pozdravljamo v 173. izdaji Kros radija. V torek 23. novembra se je pričel že 9. festival performansa sodobnega plesa in gledališča Performa 2004. Mednarodni festival novoodrskih umetnosti poteka v organizaciji Mladinskega kulturnega centra Maribor v koprodukciji zavodov Maska in Knap ter plesnega teatra Ljubljana. O programu, konceptu ter letošnji selekciji festivala direktorica MKC Maribor Dragica Marinič.
Letos sta sodelovali dve selektorici zunaj MKC-ja, to je Jeda Tješ in pa Špela Trošt. Obe dve sta prispevali en delček programa. Plesno izbo je bila direktno dogovorjena med MKC-jem in Mariborom in pa plesno izbo kot takšno, kajti do zdaj plesna izba nikoli ni bila direktno vključena v program performe. Vedno mogoče posamezniki, ampak tako kot smo leto zastavili, se nam je pa zdelo pomembno, kajti plesma izma je zagotovo ena izmed tistih kulturnih institucij, ki doprinaša Mariboru ne samo čisto odrske ustvarjalnosti na plesnem področju, ampak tudi širše v obliki performansov. V bistvu sama začetnika festivala sta bila danes že pokojni Tomaž Brenk, gotovo se ga vsi spomnite kot performer, kot pesnik, multimedijski umetnik in pa Beno. In katera dva sta pravzaprav bila na nek način osnovatelja, kaj bi v Mariboru ponudili še nekaj, kar bi pritegnilo mlade obiskovalce. Ne samo mlade toliko v smislu obiskovanja različnih žanrov, ampak ustvarjanje nove publike, ciljne, ki jih zanima nekaj, kar ni tako konvencionalno, nekaj, kar štrli malo ven in nekaj, kar nudi možnost razmišljanja, pogovora in debat. Ja, in skozi to smo pravzaprav kasneje razvijali performans z pomočjo različnih selektorjev iz tujine in ravno ta osnova performe ostaja vse do danes, da na eni strani prikažemo domačo produkcijo na tem področju in na drugi strani tujo.
Sredino festivala 30. novembra je zaznamovala okrogla miza, ki se je odvijala v galeriji Medianox s pomočjo moderatorke Lane Zdravković. Udeleženci so predstavili oziroma izmenjali mnenja na temo novoodrskih praks, bolj kot na same prakse pa so se gostje osredotočili na neizdelano strategijo kulturne politike. Špela Trošt, producentka iz Maske.
Mogoče bi ravno to se mi zdi zanimivo, da v danes v inštitucijah, ki smo predvsem v Sloveniji, še zmeraj v večini primerov potopijo gledalce v temo in ustvarjajo neko iluzijo fikcije, ne, na odru in torej v bistvu ne omogočajo te sodobne prakse gledališke, ne, sodobnih praks. In zaradi tega potem naši, recimo, režiserji, jaz zdaj izhajam iz prakse, kakor delam pač s različnimi režiserji, tisti, ki čutijo to potrebo po ustvarjanju sodobnih praks, potem si zato, da si omogočajo to neko avtorsko svobodo, pa tudi produkcijsko svobodo, ustvarjajo društva in zavode, tako zelo po spisku, ne. Naj se ogromno od teh nastaja vsak dan nova društva. Vsaka, nekako tako, vsaka ideja, vsaka zamisel nekega avtorja dobi takoj društvo, neko pravno podlago, da lahko ustvarja. To pa verjetno zaradi tega, ker so inštitucije po mojem utrujene, obstale so v neki taki muzealski umetnosti, bi človek rekel, ne, in ne omogočajo pač drugačnega pogleda, drugačnega načina. Zdaj pa te ustvarjalci, ki ustvarjajo te zavode in društva, se pa največkrat čist produkcijsko, mislim, finančno naslonijo na edina dva vira, ne, ki sta mogoče v Sloveniji, to sta Ministrstvo za kulturo in pa MOL. In pristajata na to igro, čeprav vsakič znova krivita ravno te dva, da ustvarjajo v nemogočih pogojih. Ampak pristajajo, vsi pristajajo na te nemogoče pogoje in večkrat se zdijo meni osebno predstave, čeprav se nekako skrivajo pod tem raziskovalni projekti, ne, so to samo na videz raziskovalni projekti, ni pa tiste res raziskovalne globine, analize, raziskovanje nemogoče gledalca, nastopajočih, ki danes, mislim, performer, recimo, večkrat se zdaj pojavlja beseda performer, namesto igralec, da ni več igralec v tem klasičnem smislu, ko posebej neko vlogo, identificira neko literarnega enaka in tako naprej. No, in potem pristajajo na to igro in krivijo, ne, krivca, ki sta pa, in potem ustvarjajo neke work in progrese, tako rekoč, samo zato, da zadostijo pač pogodbenim obveznostim, ki jih imajo do svojih navednicah gospodarjev. Na nek način. Zdaj pa res je, da bi se vzpostavili boljši pogoji, se navizujejo te koprodukcijska razmerja ali pa soproducentska, soorganizatorska, vem kako bi to rekel, partnerska razmerja, ki so pa večkrat samo nek tehnični suport, recimo z hišami, kot so Cankarjev dom, ne vem, Mladinsko, Glej, ki so večkrat kot bolj tehnični suport, kot pa res kakšen taka, mislim, te koprodukcije niso na nobeni konceptualni ali posebinski ravni. Ne.
Jedrt Tiješ Furlan ugotavlja vzroke obstoječega stanja takole.
Jedrt, ti si na vrsti.
Ma, to smo prišli na to kulturno politiko, ne, in na to sofinanciranje in tako naprej, ampak to se mi zdi...
Očitno, da ne gre brez tega.
Je pregreto, hkrati drži. Meni se to zdi, da kar se tiče plesa, pa jaz lahko govorim o glavnem samo v Ljubljani, ker pač je Maribor tako zelo zaleč, ne. Mislim na slabo, ampak pač ne vidim te produkcije, ne. In se mi zdi, da ta neka kako bi človek rekel, neizdelana strategija, recimo, tudi same kulturne politike, kaj bi podpirala, kaj ne bi, zakaj kaj bi in zakaj kaj ne bi, ne, ker pač kaj smernice niso jasne, lahko potem rečemo anything goes, ne. In ker anything goes, to velja tudi na odru, se mi zdi, da se prosto stanja apatično odraža tudi na odru, ker imamo enormno število nekih malih predstav, ne, ker seveda ni slabo, ne, če imaš te male predstave, to ne pomeni, da so se velike predstave lahko dobre, male pa so vse slabe, se mi imamo že, mislim, da se ne zapletam. Bom drugače začela.
5 minut.
Obstaja neka videoplesna predstavitev, stanje stvari na zlo. To so naredila Tanja Lazetič v Ljubljani, Nina Meško je predstavka, Tanja Lazetič je arhitektura doštudirala, ampak je tako bolj multimedijska umetnica, skratka. Pred nami se dogaja plesni klas, na videu se pa ljudi, ki govorijo o sodobnem plesu oziroma o stanju stvari v sodobnem plesu, ne vidi. Vidi se na začetku, v glavnem se jih ne vidi, oni pa govorijo, kaj se mislijo o vsebini, o financiranju in tako naprej. Ne. In, v tem je eno sogovornik tudi Emil Hrvatin. Emil Hrvatin je glavni direktor primanske režiserje in tako naprej. In on poziva slovenske pisavce in koreografe, da se uprejo temu stanju solo predstav. Ne? Združite se slovenski pisavci in umetniki, uprite se proti temu, da dobivate denar samo za solo predstave. Ne? To je to. Več od to se mi zdi, da ne premoremo. In ker premoramo samo solo predstave, potem dobimo take solo predstave, ki se tega ne zaslužijo. Solo recimo je neki, ko človek naredi na eni točki svojega ustvarjanja, ko se mora prespraševati, ko mora pogledati nazaj, kaj je naredil, kaj ni, neko tako revizijo sam sabo naredi, to ni zmožen vsak narediti, može biti kar zrel, može biti dober predstavac, može prenesti to formo in tako naprej. Pri nas pa to dela vsak. Ker je to zaželjeno očitno, ne? Ker pač ti narediš, včeraj sem izgledala v PTL, recimo dve, Bog pomage, da ne imenujem, dve katastrofalni plesni solo predstavi, ne? Mislim, solo lahko res dela vsak, to je bila neka totalno egoistična, ekshibicionistična, izpovedna, plesno izrazna zadeva, za katero je v bistvu škoda denar. Mislim, da se narečem, da ti ljudje ne bi smeli delati, ti ljudje lahko delajo. Ne? Sem škoda je, da gre državni denar za to, namesto da bi, ne vem, skanceljali 3-4 take, ne? Pa vrgli denar v eno produkcijo, pa da vidimo, koliko znajo naši velike predstave koreografirati, pa delati in koliko to plesalci znajo plesati. Ne? Tega poguma nihče nima, ne koreografi, ne kulturne politike, potem si plovemo kle v mes. Ne? A sem zdaj kaj povedala? Stanje se mi zdi, da je precej slabo, kar se tiče sodobnega plesa, da imamo recimo 3-4 presežke. Večinoma se ukvarjajo, se sprašuje na sploh o stvarih, iščejo svoje stališča, ni to nekaj eksperimentalno izpovedo. To so zelo dobre stvari, ki mislijo telo, ki mislijo prostor, ki mislijo čas. En zelo dober primer koreografinje, ki to počne, imate v Mariboru, to je Snežana Premuš. Ne? Tukaj ni izraznega plesa, tukaj ni nekih izpovedih, ne. To so tehni razmisleki o stvarih, o času, o prostoru. Tega več ni v teh predstavah, da bi zaobjemale svet, da bi govorila o tem, kje smo, ne samo, a veš, stanje duha nasploh, ampak je stanje duha ravno to, pustimo zlate zeme, ne, v bistvu bi moralo te govoriti, ne, ampak večinsko stanje je pa primerno temu, prav se izenač s držo kulturne politike oziroma s pomankanjem politične volje, a veš, veš, vsakmo se nekaj da. Zakaj je veliko zavodov? Zaradi tega, ker so ugotovili, da vsak bo nekaj dobil. Nihče ne bo dobil ovnih sredstev, nihče se ne bo prevoščil res raziskovanja, si bo vzel čas, se bo vprašal, kaj hoče, kaj noče, zakaj hoče, ne? In ker pač vidi, da anything goes, mislim, da vsaka, veš, dobi 300, 500 tisoč, ne, in zato imamo ne broj zavodov za en projekt, za enega človeka, s 375 tisoči birokratskimi opredelitvami, ki jih treba spomniti, ki jih spomniš, je čisto vseeno, kaj iz tega ven rata.
Minka Veselič-Kološa o hiperprodukciji stališča direktorice izobraževalne ustanove Plesne izbe Maribor.
Situacija pri nas je počela tak, ne, historija nazaj, ima svoje absolutno zgodovinsko zaledje razvoja sodobnega plesa zadnjih 20 let. Res je, da se pri nas strnjeno dogaja vse v prostoru društvo Plesna izba Maribor, ki ima status vrhunskega društva, ne, in društvo, ki dela v javnem interesu. Moram reči, da iz tega konca jaz res je, da čutimo eno distanco od vsega dogajanja sicer, da je v Sloveniji vse strnjeno okrog Ljubljane, da so tam plesavci iz Kranja, Pirana, Izole in vsi tisti, ki kaj želijo doseči, hitro letijo v Ljubljano, da sploh uspejo dobiti kak denar od ministrstva za svoj projekt. In se pravi, je želja po tej centralizaciji zelo močna na področju plesa sodobnega. In to, kar se dogaja na primer zadnjih pet let, se meni zdi, da je zelo hiperprodukcija sodobnega plesa v Sloveniji. To toliko predstav, kot jih imamo mi na leto, mislim, da nima ena večja evropska država, ne, večje evropsko mesto. Res je ogromno teh, recimo, predstav v Cankarjevem domu, bunker, stara elektrarna, zdaj novi prostor, kjer se te stvari dogajajo, PTL recimo, ne. Jaz bi rekla, da za Maribor je pač slaba situacija podpora mestne občine. Ne, ne, recimo, mogoče MOL da več, pa krasno sodeluje z ministrstvom. Jaz nimam tega občutka za mestno občino Maribor. Ne. Mi smo tukaj resnično totalno na repu, čeprav imamo status, ampak od vseh ostalih dobivamo eno kapljico v morje. Ne. Leto še nismo dobili tolarje. Se pravi, mi produkcijo furamo in to je produkcija, Plesna izba ima pač to specifiko, da združuje zelo raznovrstne umetnike, mlade, perspektivne, daje jim možnosti, da se pri nas razvijajo in hkrati je nastavljen en piramidni sistem izobraževanja skozi dolgoletna šolanja, potem odpiramo se navzven, povezujemo se z akademijami v tujini, kjer se šolajo naši študentje in je ta pretok informacij zelo dober. Moram reči, da je, kar se tiče odnosa, v bistvu tukaj pozitivna situacija.
Aldo Milohnič pa vidi problem povsem druge.
Moje mnenje je, da če Maribor hoče imeti tudi ljubljansko publiko, potem mora dati absolutni presežek. Mora dati dvakrat več od sebe, kot to dajo Ljubljančani. To je nažalost tako. Ne? To je nažalost tako. To mora biti absolutni presežek. Ni dovolj, da vi naredite solidno predstavo na visokem nivoju. Ne bo dost. To mora biti nek presežek. Ne vem kakšen, pač. Vsak mora pač razmišljati kreativno. Ne? Ampak to je to, drugače ne gre, ne. A veste, ker jaz bi te stvari dal v širši kontekst, ne. Glejte, če bomo ostali samo znotraj tega kulturne sfere, ne, to je premalo. Jaz mislim, da danes treba razmišljati zelo politično, ne. In znotraj umetnosti in navzven, iz umetnosti, ko gledamo, zdaj to malo topološko predstavljam, ne, ampak kot metaforo, ne, ko se gleda navzven. Ker, glejte, če hočete v Mariboru razvijati sceno, ki naj bo relevantna, vi morate imeti letališče. Vi morate imeti letališče. Razumete? Če ni letališče v Mariboru, pozabite na vse. Ne? To je tako. In gremo lahko naprej. Ne?
Mamo ga, mamo.
Brez tega ne gre. Ne? Torej, stvar mariborskih umetnikov in kulturnikov je tudi to, da se vzpostavi mednarodno letališče v Mariboru. Ne? Mene sploh ne zanima, kako, koliko to stane. Prav briga me. Ne? A veste, umetnik mora, sicer ima neko temeljno etično držo, verjetno je neko odgovornost, ampak mora biti po definiciji neodgovoren. Jaz dobim ošpice, ko mi začnejo kakšni državni uradniki razlagati, kako takmana civilna družba, neki nevladni sektor, mora biti odgovoren.
Poleg solo predstave Kaprica v izvedbi Irene Tomažin pa so posebni gostje letošnje performe člani nizozemske gledališke zasedbe Dud Part, ki festivalu dajejo mednarodno razsežnost. Ti se bodo javnosti predstavili danes, v soboto 4. decembra v dvorani Štuk s performansom Chinindra's Takeaway.